Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Nikad ne znam što mi nosi noć, mirna plava. Kad bonaca prospe se po luci koja spava, tad se pitam da li još mjesec spi u tvojoj kosi. Pa se puštam nekom svome moru da me nosi.
Ludo more, ludo moje more, kako da te smiri, kad ti viđem da ću doći, kad ti svoje ruke širi. Ludo more, ludo moje more, sve mi gure duši, i ostavljaš svake zore samo bar u duši.
Što mi kriješ moje more sna, sad mi kaži, da li je ona otišla od mene ili me traži. Stojim tako ko napušten brod, čekam čudo, dok se negdje s horizontom spaja more ludo.
Ludo more, ludo moje more, kako da te smiri, kad ti viđem da ću doći, kad ti svoje ruke širi. Ludo more, ludo moje more, sve mi pule ruši, i ostavljaš svake zore samo bol u duši.
Nadom nošeni.
Hvala Isusu Marija i dobro vam jutro, dragi vjerni naši slušatelji Radio Marije. Evo nam i mjeseca prosinca u kojem ima radosti svake vrste, ali mi ne možemo zaboraviti i na neke ozbiljnosti koje ne izabiru u kojem su mjesecu. U emisiji smo Nadom nošeni, a tema naše emisije je upotreba antikoagulansa, to jest lijekova koji razređuju krv kako je u narodu poznato. Naša gošća je doktorica Vedrana Burilović, specijalist transfuzijske medicine, donedavno zaposlena u kliničkom bolničkom centru, a bila je voditelj ambulante za poremećaj hemostaze i tromboza. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog i urednica i voditeljica emisije. Poštovana doktorice, drago nam je što ste nam opet gost u emisiji Radio Marije, dobro nam došli.
Poštovanje, zahvaljujem se od sveg srca vama na pozivu i slušateljima Radio Marije.
Draga doktorice, molim vas, objasnite nam je li istina da svaki drugi čovjek, naročito u nekim godinama, uzima nešto od lijekova koje razređuju krv? Kako je to bilo prije, a kako je to sada?
Istina je da se saznanja o potrebitosti antikoagulantne ili antiagregacijske terapije značajno porasla i da s obzirom da znamo da su recimo fibrilacije atrija vrlo česte u starijoj životnoj dobi.
To je poremećaj ritma, je?
Tako je. I da smo imali pandemiju COVID-a u kojem su se otkrile brojne osobe koje imaju nekakvu genetsku predispoziciju za pojavu tromba. Time su se pojavile više duboke venske tromboze, plućne embolije, čime je potreba za takvom terapijom značajno porasla. Nekoć prije, do nekih recimo 10-15 godina, isključivo kao antikoagulans je služio martefarin, a u bolničkim uvjetima heparin, bilo niskomolekularni ili standardni. Međutim, sada smo u eri direktnih oralnih antikoagulansa, koji su puno jednostavniji po pacijenta i za praćenje i za terapiju, a i u kombinaciji sa drugim lijekovima.
Kako su podijeljeni ti lijekovi? Prema bolestima ili prema kirurškim operacijama ili prema dobnim skupinama ili preventivno onkološki?
Lijekovi su podijeljeni po potrebitosti. Odnosno, znaju se posebne indikacije koje se daju za antikoagulanse, posebno za antiagreganse. Na antiagreganse misli se recimo na Andol, Clopidogrel, Ticagrelor, znači inhibitore funkcije trombocita. Antikoagulansi pak blokiraju koagulacijski put, sekundarnu hemostazu. I oni, zna se za njih da osobe koje imaju poremećaj srčanog ritma, koji se naziva fibrilacija atrija, moraju njega uzimati doživotno. Osobe koje dobiju duboku vensku trombozu ili plućnu emboliju, zavisnosti od toga zbog čega su je dobili, koji je razlog koji je potakao pojavu tromboze i imaju li oni nasljedne poremećaje kao što je trombofilija, a nažalost, evo, sam svjedok radeći u ambulanti za poremećaj hemostaze, da je naša populacija u Sinjskoj i Imotskoj krajini jako predisponirana za pojavu tromba, odnosno tromboembolijskih incidenata, samim time što su nositelji gena koji se zove faktor Leiden 5.
Doktorice, evo da vas tu malo zaustavimo. Kod tih ljudi je li to dovoljno što su oni predisponirani ili se čeka neki okidač, neki događaj koji bi to što već imaš učinio i aktivnim problemom?
Ono što je najvažnije na početku je poznavati svoj gen. Tako što prva osoba u obitelji koja dobije trombozu, ako joj se gen otkrije, onda ja sugeriram obitelji da svi naprave testiranje. I onda oni znaju da su nositelji toga gena. To je osobito važno kod osoba koje će ići na neki operativni zahvat, koji će dugo biti imobilizirani, znači ležati u krevetu, u gipsu, nakon traume, ili osobe koje žele zatrudniti i sačuvati takvu trudnoću. U tom slučaju im se daje terapija tjekom cijele trudnoće i 6 tjedana po porodu. Zato što je trudnoća sama po sebi jedno stanje pojačanog zgrušavanja, a kad imate i gensku predispoziciju, onda taj rizik značajno raste.
Koga šalje na tu, na pretrage, da se vidi zapravo postoje li gen za trombofiliju, sklonost prema tome?
To može svaki kliničar koji kad posumnja. Jer kod nas još uvijek nije riješeno u cijelosti kad osoba dobije trombozu, duboku vensku trombozu, ona bi po našim pravilima zapravo trebala ležati na bolestima za kardiovaskularnim bolestima, međutim nekad ili zbog situacije u dežurstvu ili nemogućnosti, nema broja kreveta, ona završi i na nekim drugim dijelovima interne medicine ili se to naravno može pojaviti kod vaskularnih bolesnika, onkoloških, tada kliničar koji čovjeka vodi mora razmišljati u tom smislu da takva osoba ima veću predispoziciju gensku i posumnja i pošalje.
To se može potvrditi.
Naravno.
Objektivno.
Naravno. Test se vadi iz krvi i rezultati su otprilike za 3 tjedna.
Je li takva osoba nedužna ili obvezna, ali ima li ona nekako uputstvo da to u svakom nekom incidentu sljedeće pokaže doktorima? Jer možda neko zaboravi da je to bilo, možda misli da je to bilo tada i više ne, kao na primjer da je alergičan na nešto. To je puno, dakle, važan jedan podatak.
Tako je. Naravno da ona u svakom trenutku, s obzirom da onda zna svoje stanje, ona u svakom trenutku kad je ugrožena u zdravstvenom smislu, treba reći svom liječniku, bilo obiteljske medicine, bilo kliničaru, ako se pojavi na hitnoj pomoći, u zavisnosti od kakvog problema ima. I tada treba reagirati. Tada se treba razmisliti kako je trenutno stanje, kolika je šansa da će se recimo ponoviti takav događaj, ako ga već prije imala. I onda se u shodno tome razmišlja hoće li uzimati dugotrajnu terapiju ili samo privremeno.
Može li se doktorica dobiti jedan od ovih incidenata kod osoba koje imaju gen bez incidenta? Znači, ono, čovjek bi rekao je čista mira.
Može, to se zove idiopatska duboka venska tromboza ili plućna embolija, kad mi pokušavamo razmisliti što je to pored trombofilije dovelo do pojave, odnosno do simptoma. Tad je ta situacija dosta ozbiljnija, jer lakše je kad znate da je pored trombofilije recimo bila trudnoća ili je bilo prometna nesreća, onda znate da i ta terapija neće biti dugotrajna. U ovom slučaju treba puno više razmišljati i međusobno se dogovarati.
Kod incidentnih situacija koje budu riješene, je li nekom vremenskim nekim uzimanjem ovih antikoagulacija, kad se to ponavlja, imamo li mogućnost, odnosno imamo li neki algoritam ponavljanja, laboratorijskog ponavljanja, prevencije eventualno nekakve?
Naravno, da imamo. Ja, mislim, naše smjernice, odnosno svjetske smjernice su recimo za nove oralne antikoagulanse rekli da testiranja ne postoje. No, nedavno sam bila i na kongresu gdje je akademik Miličić potvrdio koliko je bitno povremeno kontrolirati koncentraciju kod određenih osoba.
Koje su to određene osobe?
Oni misle kod nekih osoba kod krvare, koje hitno idu na operaciju ili slično. Međutim, ja u svojoj praksi vidim da mi je značajan broj ljudi, recimo, nema odgovora dobrog na terapiju ili ima prejaki odgovor upravo zbog mogućnosti mjerenja koncentracije, a koju je uspjela oformiti naš laboratorij centralni na Firulama, medicinsko-biokemijski, gdje mi možemo mjeriti koncentraciju DOAK-a nakon 12 sati, 24, u zavisnosti od što treba ili kad je maksimum, i po tome se lako može vidjeti kakav terapijski odgovor pojedina osoba ima. Onda ga lakše možete i pustiti, recimo pola godine bez kontrole, s tim da moramo računati da ta osoba u tom periodu nema nikakvih problema sa recimo bubregom i jetrom, gdje se ovi lijekovi mahom izlučuju. Znači, sve ovisi o kliničkom stanju pacijenta.
A ako bolesnik dođe redovno u nekom periodu na kontrolu koncentracije, mijenja li se količina ili preparat?
Mijenja. Ja sam imala dosta pacijenata koji mi na pojedini od tih lijekova nisu imali odgovor. Znači, vi to vidite i po testovima koagulacije, a i po samom njegovom kliničkom odgovoru, odnosno i koncentraciji, onda promijenite drugu vrstu lijeka i istestirate da vidite je li to odgovara ili ne. Naravno, kad sa porastom životne dobi, određeni komorbiditeta, promjene funkcije bubrega ili jetre, takvu dozu treba i smanjivati. Imate i situaciju da ljudi imaju problema.
Doze, smanjujemo li zaštitu?
Po mom mišljenju ne, jer ste dokazali da vam niža doza jednako tako ima učinak.
Bravo.
Tako dobar. Mislim, znam da su, sve su studije pokazale treba veću dozu, bolja je zaštita i slično. Ali vi imate osobe koje su starije, čiji je kolagen vrlo osjetljiv, koji su imali česte urinarne infekcije. Mislim, kao što starimo, jel, atrofira i koža, tako atrofiraju i endotel krvnih žila i kolagen, i imat ćemo priliku vidjeti da osoba odjednom počinje imati makrohematuriju, dakle krvarinje iz urina, primjećuje se krv u urinu ili na stolici, i onda ako izvadite, prva stvar je optužiti lijek. Ali ako vi vidite da lijek ima dobru koncentraciju i da je to sve uredno, onda idemo na sljedeći korak, gledati je li taj organ ima neki problem. Tako često otkrijemo i karcinome pojedinih organa, što bude prvi dobar pokazatelj i u konačnosti dobar ishod, jer smo ga na vrijeme otkrili.
Da.
Znači, sve u zavisnosti od stanja pacijenta.
Razlikujemo li neke kirurške bolesti od kirurških?
Naravno.
Tretmana?
Naravno, za određene kirurške bolesti, odnosno za operacije, se zna koliko vremena prije treba lijek prekinuti i nakon kad se uspostavi hemostaza, kad ta rana uredno cijeli, kada ga vratiti natrag. Jer uvijek treba razmišljati zbog čega je on išao na operaciju i zbog čega on uzima taj lijek. Ako on uzima zbog fibrilacije atrija, onda znate da je to nešto što mu treba biti stalno pokriven i da je pacijent rizičan uvijek da dobije moždani udar ako nije pod terapijom. Ako je osoba jednom davno imala duboku vensku trombozu, pa vam sad ide na operaciju, a ima recimo trombofiliju ili je čak nema, već je to jedan znak za uzbunu samom anesteziologu i kirurgu koji će to obavljati, da malo više pripazi na to da ne bi došlo do toga. Ali onda je i naravno i dužina liječenja drugačija. Onda se ide na nekih mjesec dana od zahvata, ako do tada nije uzimala antikoagulans.
Kolika je suglasnost među liječnicima kad treba uzimati i što treba uzimati?
Imamo mi osnovne načela i osnovne smjernice. Međutim, svako od nas ipak drugačije razmišlja. Trudimo se biti jednoglasni u svemu, ali ponekad se razmimo i lazimo. Zato je uvijek i važno imati jednu dobru radnu sredinu s kojom se možete dogovoriti. Tipa, kad meni dođu ljudi na procjenu koliko dugo će nakon tromboze uzimati antikoagulans i kad ja vidim po stanju testova da on je recimo u redu, da je sad to, onda ultrasoničar sam kaže više nema trombova, ali postoje neke malformacije u žilama, onda se mi konzultiramo i dogovaramo, recimo i pitam ga što vi mislite sa svoje strane kolika je mogućnost da se taj incident ponovi. I na osnovu toga se donese jedan zajednički zaključak. To je jako važno, jer moramo shvatiti da ove bolesti mogu nastati u bilo kojoj žili, znači mi govorimo i arterijskim i venskim trombozama u bilo kojem dijelu tijela, i da je samo opće stanje pacijenta, njegovi komorbiditeti ovise o tome koliko će se pojaviti taj tromb ponovno, i da u tom slučaju to nije bolest samo za jednog specijalistu, nego za više njih koji su uključeni, od samog procesa liječenja, dijagnostike, terapije i praćenja.
Da, zato je ta konzilijarna služba je konzilijarna zapravo kombinacija unutar bolnice vrlo važna,
tako je,
tako odlučujuća. Komplikacije uzimanja ovih složenih preparata od andola, koji je kao ljudi misle da je andol vitamin, pa ga onda ili precjenjuju njegovo djelovanje ili podcjenjuju, što je češće da ga podcjenjuju. Kolika je njihova štetnost u odnosu na korisnost?
To je ono što evo sad nekako najviše zagovaram taj dio, i gledajući možda i druge zemlje kako to funkcionira. Vi kad osobi koja recimo imala moždani udar ili ugrađen stent, vi morate dati antiagregacijsku terapiju u zavisnosti od situacije, antikoagulacijsku. Ali nije isto da li je netko krenuo sa dobrim brojem trombocita i njihovom funkcijom u terapiju ili oslabljen. I onda imamo situacije da su preporuke tipa nakon stenta idemo na dvojnu antiagregacijsku terapiju i pacijenti dobivaju masovne hematome, krvarenja i slično, samo zato što u stvari nismo na početku vidjeli njihovu funkciju. Se rutinski to ne radi, testovi su malo skuplji, rade se samo u KBC-u, Splitu, u laboratoriju, i možda je to jedan od razloga. Mislim da bi se moglo preventivno na taj način djelovati puno bolje i da bi se znalo sam ishod poslije takovog liječenja, nego nakon toga, što bi se reklo, krpat rupe. S druge strane, sami antiagregacijski lijekovi nisu baš bezazleni, posebice kod osoba koje imaju problema sa gastritisom, sa ulkusima na želucu, dvanaestniku, koji onda izazivaju krvarenja. Pa imamo krvarenja iz gastrointestinalnog sustava, a gdje ljudi misle da je andol onako malo za cirkulaciju. To su isto ozbiljni lijekovi koji su doduše puno, puno jeftiniji nego antikoagulansi, ali nisu tako bezazleni i ja ih ne bi lako prepisivala.
Evo, u prigodi sam susreta sa većim brojem ljudi starije dobi koji za svaki slučaj, za svaki slučaj, ja govorim, kako misliš za svaki slučaj? Uzima Nandol, ja govorim, uzima šta od lijekova, misleći na neku drugu terapiju i u nekom drugom pravcu, pa kaže, uzima Nandol 100, onda je to neka oznaka sigurnosti, nije to nešto 100. Andol 100 za svaki slučaj. I ja kažem, kako misliš za svaki slučaj? Pa evo, vidiš, svi uzimaju nešto, pa evo, to je, nije rijetko.
To je taj problem. I oni najčešće svome kliničaru, na kardiologu, kardiokirurgu, nekad ni ne kažu da ga uzimaju. A uzimaju, recimo, i antikoagulans, ako nisu dovoljno osviješteni o tome da ne smiju. I onda odete u operativni zahvat i imate nakon toga krvarenja. Samo zato što zbog nedovoljne informiranosti, odnosno što sa pacijent misli da je andol vitamin C,
da,
u tom blagom razmišljanju na takav način.
Da će ga to dovesti zapravo u neku sigurniju situaciju za svaki slučaj.
Kažem, a trebalo bi prethodno provjeriti broj trombocita i njihovu funkciju i onda razmišljati o tome je li to potrebno. Kod osoba koji imaju aterosklerozu, dokazanu intermitentne klaudikacije, da ne mogu puno hodati, šetati, to ima opravdanja. Ali za neke druge, samo zato što su malo stariji, nema, ako nemaju komorbiditeta.
Kako se određuju antikoagulansi? Je li svaki odjel svoje pacijente ili ima ta zajednička baza koja je kao temeljna i ne mogu reći rutinska, ali ima neku zajedničku stav?
Nažalost, nemamo neko mjesto centralno gdje bi slali takove pacijente. Pojedini odjeli naravno rade za sebe, kliničari, svaki kliničar za svojeg pacijenta skrbi. Ako ima nekih nejasnoća, onda znaju pozvati konzilijarno ili anestezijologa, hematologa, transfuziologa, kako u kojoj bolnici. Ovisno ko se s time bavi.
Novi putevi morala pričaju beskrajne priče. Okale bi slušaj i pamti sve. S vjetrom i jedrima priča.
nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, slušate emisiju Nadom nošeni. Naša današnja tema je upotreba antikoagulancije ili sredstava koji razređuju krv, kako narod kaže. Gošća nam je uvažena doktorica, vrlo poštovana Vedrana Borilović, koja je specijalist transfuziolog i koja se ovim problemom dugo vremena bavi. Doktorice, dokuda je stigao svijet u protektivnom smislu, na primjer za sprječavanje komplikacija od neuzimanja s obzirom na osnovnu bolest? Kako je to u svijetu? Bogato u svijetu, na primjer.
Posljednjih godina, možemo reći 10-15 godina, intenzivno se radi na prevenciji, jer se shvatilo da time ne samo što ljudima produžuju život u smislu i kvalitetu života, nego se smanjuju i troškovi u zdravstvu. Jer ako ova osoba, zato što je imala fibrilaciju atrija, koja sama po sebi nije njemu opasna u životnom smislu, u smislu funkcije srca, ali mu je problematična jer može dobiti moždani udar, da takva osoba preživi moždani udar, ona je na skrb ne samo cijelom društvu, obitelji, pa i njegova kvaliteta života značajno opada. I u tom smislu se intenzivno radi na prevenciji sa antikoagulansima i procjeni ko to mora piti, koliko dugo, odnosno za fibrilaciju atrija trajno. A kod ovih drugih što smo spomenuli na početku, trombofilija i ostalih, tad se treba dogovarati jednostavno.
Poremećaj ritma, kardiokirurgija, ginekologija, invazivne pretrage, onkološki bolesnici, dokazana sklonost tromboembolijama, sve su to stanja koja traže dodatnu opreznost i potrošnju. Ovi lijekovi nisu jeftini, može se reći da su skupi. Ima li tu neke pomoći, bar kod kroničnih bolesnika, vidimo li mi tu neki pomak?
Dakle, naš HZZO je dao indikacije i smjernice koje osobe smiju uz nadoplatu uzimati lijek, a nadoplata je negdje oko 30 eura. Eto, pored tih novih oralnih antikoagulansa, sada nam se upravo na tržištu pridružio i apixaban Teva, lijek koji je 9,5 eura mjesečno jeftiniji od onog amoreč originala, kako ga naš svijet voli nazvat. I međutim, naši ljudi imaju niske mirovine i njima je još uvijek to jako teško, a znamo i sami koje se posljedice ima uzimanje martifarina, posebice kod starih ljudi koji nisu u gradu, koji se hrane većinom biljnom prehranom sa malo mesa i gdje se taj INR famozni koji se treba pratiti ne prati dovoljno i oni budu ili hipo ili hiper. Tako je. I završavaju sa intrakranijalnim krvarenjima koje onda imaju puno veće i teže posljedice nego kod uzimanja novih oralnih antikoagulansa.
Imamo li neki statistički pregled kakva je incidencija značajnih događaja i poremetnje ako se ne uzima, a propisano je?
Zna se. Za fibrilaciju atrija i moždani udar se točno zna da je to vrlo visoko i zato se reagira vrlo ozbiljno i nakon prve pojave i zabilježene epizode fibrilacije atrija, ako je ta osoba starija, recimo 65 godina, ima dijabetes, povišen krvni tlak, znači sve ono što su triggeri, što su faktori rizika koji će sami oštetiti krvnu žilu, pa pored toga imamo i ovu situaciju i onda se zna da takva osoba treba biti propisno i ozbiljno zaštićena.
Imam li neku informaciju povećanih tih incidentnih situacija iza korone?
Da. Ono što smo na početku govorili, da smo otkrili veliki broj gena u Sinjskoj i Imotskoj krajini, je upravo zahvaljujući koroni, gdje smo onda gledali cijele obitelji, gdje bi meni u ambulantu došao momak od nekih 35 godina i moju plućnu emboliju uslijed korone, pogledate gene, nositelj gena. Onda vam je to dalje sve jasno. Znači, korona je potakla, s obzirom ona djelovala na endotel krvnih žila i time i na koagulaciju, znači sve ono što ošteti stjenku krvne žile pomaže u mogućnosti nastanka tromba, ona nam je otvorila svijest o tome. I zato možda ovih posljednjih godina se toliko priča o antikoagulansima i ljudi koji koji ih uzimaju su osvješteniji, a jednako tako i njihove obitelji. A s druge strane imamo neke nelogičnosti od strane HZZO-a koje još nismo iskomunicirali i riješili, tipa da vam osoba mlada, imala sam nedavno dvije takve osobe, do 40 godina, ima, možda, dobije moždani udar, a da ne znate zbog čega, i ona po pravilima struke bi u stvari trebala primati antiagregans. No, međutim, otkrije on se trombofilija. A to po HZZO-u nije baš jednostavno, jer takva osoba ne bi smjela primati antikoagulans, odnosno može martefarin. A ja ne bih rado dala osobi martefarin da pije 20 godina ili ne znam koliko, jer nakon toga znamo brojne nuspojave martefarina, jedne su recimo i osteoporoza i patološke frakture kralježaka i slično, kod dugotrajnog uzimanja. I onda tu dođe do problema.
Jel to radi cijene?
Ne znam. To je zato što tako je, takav je dogovor na nivou HZZO-a, pretpostavlja da je, možda nisu razmišljali da će tih osoba biti sve više i više tako mladih, ali nažalost svjedoci smo toga. Ja imam u ambulanti djecu, kako bih ih nazvala, u dobi od 20 godina koji to imaju, koji su dobivali u koroni. A onda otkrijete da je to zato što su nositelji gena i to je bilo nešto što je, ajmo reći, nadolilo ulje na vatru. I onda isto morate kod njih procjenjiva koliko dugo. Samo moždani udar se ne uzima kao, nažalost, ne tretira ga se po HZZ-u tako ozbiljno kao što je, recimo, duboka venska tromboza. Vi kad imate osobu koja je imala jednu duboku vensku trombozu i dokazanu trombofiliju, ona može doživotno uzimati po sniženoj cijeni taj lijek. Ako je imala moždani udar, to se ne smatra tako, nije to duboka venska tromboza. A šta je to drugo?
Ali,
ali nije... Nije, nažalost, to još uvijek iskomunicirano da. I nadam se da hoće što prije.
Je li to na razini naše države?
Je, da.
Osim te Sinjske krajine što se sada spomenuli, je li još negdje neko pronašao nekako?
Imotska krajina.
Imotska, je.
Onda kad su mi dolazili pacijenti iz Livna, pa sam primijetila je kod njih. I kažu, ja im baš kažem, zamislite, u Sinjskoj krajini. Ja kažu, ali doktorice, to vam je... Isti narod, samo su bižali preko brda s jedne na drugu stranu i zapravo su geni ti koji su ostali. A razlog svemu tome je što se, pa možemo reći, cijeli naš svijet ženi u nekih 50 km i gen ne stigne slabit, on samo jača. Pa sad imamo od onoga što je heterozigot, znači polovičan, sad imamo mlade ljude sa homozigoti za taj gen. A to je ozbiljno, znači da će oni svojoj djeci prenijeti taj gen. A ovako je bilo šanse da se on povremeno izgubi. Tako je.
Doktorice, ko prati bolesnika i njihovu terapiju poslije kad uzimanje prijeđe u kronično? Jesu li to liječnici obiteljske medicine ili specijalisti?
Mahom liječnici obiteljske medicine. Onda u stvari na njima leži taj teret. Gdje bi oni trebali pratiti njih, jesu im se promijenila stanja, imaju neku ozbiljnu infekciju, sepsu, upalu pluća, gripu, što onda drastično mijenja koagulacijsko stanje pacijenta. Jednako tako i što smo spominjali i slabljenje funkcije bubrega, jetre, koje onda takvi pacijenti ne mogu izlučiti određenu dozu i dolazi do nagomilavanja koncentracije i posljedičnog krvarenja. U ambulanti za poremećaj hemostaze KBC-a Split smo pratili takve pacijente. Ja ih nastavljam i dalje pratiti. Tako da se nadam da ljudi znaju gdje uvijek mogu pokucati ako problema ima.
Da. Kako se prati taj njihov učinak? Znači, imamo li, na primjer, pomoći, to treba narodu objasniti, valjda se i objasni da ukoliko idu na žurnu operaciju, neplaniranu ili incidentnu situaciju u prometu i tako, da im ima pomoći, da neće iskrvariti.
Ima pomoći, sad postoje antidotovi za takve lijekove. Protulijek, dajemo se, recimo konkretno, na primjer, za Pradaksu imate antidot koji djeluje u roku 2 minute. No ono što je jako važno, ako je pacijent pri svijesti, a većina budu pri svijesti, da kaže liječniku koga primi, kad je uzeo lijek, u kojoj dozi. Onda se lako može razmisliti. Ako je lijek uzet recimo 8 sati prije, već je njegov maksimum djelovanja počeo padati. Jer se recimo uzimaju svako 12 sati. Ali ako je uzeo unutar 2 sata, onda postoje razno razne mogućnosti i medicinskog ugljena, da se to, taj sadržaj izvuče iz želuca, da ne ide, da se ne apsorbira. Tako da postoje mogućnosti i mislim da se ljudi toga ne moraju bojati. Da anesteziolog jako dobro zna kako će postupiti i čime će omogućiti pravilnu hemostazu. Ono što je velika radost da je naš laboratorij jako kvalitetan i da nam može omogućiti sva ta testiranja u kratkom vremenu.
Srca hvala doktorici Burilović na njezinom odvojenom vremenu i velikom znanju i iskustvu za naše slušatelje Radio Marije.
Hvala vama najljepša na pozivu.
Nismo gospodari života, ali možemo sudjelovati u svom liječenju i poboljšati ove male životne radosti. Učinimo to za sebe, dobro će doći i onima oko nas. Pozdravljamo vas sa hrvatskog juga, zdravi i veseli nam bili. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog iz Splita.
Predamnom su još ih vidim, polja pusta, polja draga, kad putujem danju noću od New Yorka do Chicaga. Predamnom su znana lica, vinogradi i gromače, u daljinu leti ptica, sve mi ona mjesta znače. Koga sretnem, svakog pitam, da ne lutam, da ne skitam. Kako je u starom kraju, da li je teško ili lako, lijepo mi je tamo bilo, kad će opet biti tako. Kako je u starom kraju, mnogo već se ljeta broji, kako je u zavičaju, kažite mi, ljudi moji, da li je vam te znaju, kako je u starom kraju, da li je vam te znaju, kako je u starom kraju. Preda mnom su bor i kamen, snijeh i pjesma na sve pjace, udar bure, miris mora, sve nevere, sve bonace. Preda mnom su znana lica, vinogradi i gromače, u daljinu leti ptica, sve mi ona mjesta znače. Koga sretnem, svakog pitam, da ne lutam, da ne skitam. Kako je u starom kraju, da li je teško ili lako, lijepo mi je tamo bilo, kad će opet biti tako. Kako je u starom kraju, mnogo već se ljeta broji, kako je u zavičaju, kažite mi, ljudi moji, da li me igdje vam te znaju, kako je u starom kraju, da li me igdje vam te znaju, kako je u starom kraju.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.